Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ну що ж, наживо програма «Архіпастир» відповідає. У нас сьогодні дуже насичений, цікавий, сподіваємося, що ефір з багатьма гостями. І ми розпочинаємо цей ефір. І в нас сьогодні в гостях владика Євстратій Зоря з української православної церкви, правильніше казати, православної церкви в Україні. І сподіваємося, що це дійство, яке, про яке ми так багато говорили, матиме вже фінальну крапку 6 січня, як і анонсував сам патріарх Константинопольський Варфоломій. Ми чекаємо і очікуємо на цю подію от буквально в часі Різдва. Ваше Преосвященство, я дуже вас радий вітати. Слава Ісусу Христу!
Вітаю вас, вітаю слухачів, слава навіки Богу!
Ваше Преосвященство, далі до нас доєднається отець Андрій Дученко, ведучий Сакен Аймурзаєв, а перший відділ нашої програми проведемо вдвох, буквально 5-7 хвилин для того, щоб поділитися з вами на всю Україну. Скажіть, будь ласка, от цей менше ніж рік, коли стало відомо, що Україна має реальний шанс отримати Томос, коли все це закрутилося з дуже серйозною силою і швидкістю, у вас дуже швидко почало додаватися сіде волосся. Чи все ж таки вдавалося якось так тримати себе в рівності духу і психологічної стійкості?
Ну, безперечно, що навантаження збільшилося і відповідальність є велика, тому що події дійсно історичної ваги. Але, так як в Євангелії сказано, ніхто не може зробити навіть одної волосини своєї білої або чорної, тому тут вже не від самої людини залежить, я, чесно кажучи, навіть не особливо звертаю на це увагу, тому що, зрештою, ніхто не стає молодшим, і це треба приймати і усвідомлювати, і розуміти, що час пливе лише вперед, і тому треба вміти його, ми не можемо його зупинити, ми не можемо його повернути назад, тому треба вміти лише вірно користуватися тим часом, який ми маємо у своїй владі.
Ваше Преосвященство, навіть президент України Петро Порошенко після Об'єднавчого собору зізнавався, що в часі обговорення кандидата на главу Православної церкви України раз 5 уже все висіло на волосинці. От якщо опустити саме Об'єднавчий собор, а поговорити про те, що йому передувало, скільки тих волосинок, на які все ж таки утрималося, було?
Ну, по-перше, не зовсім точно викладено думку президента, бо йшлося не про сам час собору і тим більше не про обговорення кандидатури, йшлося, власне, про весь підготовчий період, коли дійсно виникали такі обставини, де різні сторони, різні учасники цього процесу виявляли позиції, які дуже важко було узгодити, і тому необхідно було дійсно і смирення, і Боже втручання, і Боже натхнення, і допомога для того, щоб рухатися вперед. Але особисто для мене це швидше нагадування всім нам подібне до того, як Господь кликав Гедеона захистити народ Ізраїля від филистимлян. Тому що, як знаємо, сказав він Гедеонові, щоб той зібрав військо, але коли зібралося це військо, щоб всі, хто боїться, всі, хто не впевнений, всі, хто не бажає, відпустити. І навіть з тих, хто лишився, залишити лише 300. І мета була тому, щоб коли буде перемога, щоб не сказав народ, що ми силою своєю і силою зброї своєї перемогли ворогів наших, а щоб розуміли, що виключно з допомогою Божою це сталося і це дійсно є те, що благословив Бог. І тому саме в цьому я бачу ознаку і дії і спрямування промислу Божого відносно і безпосередньо об'єднавчого собору, і всього цього процесу, який відбувається для православної української церкви, що це є благословення Боже, і сам Господь спрямовує навіть в тих моментах, які людським розумінням і людським баченням, здавалося б, було би важко пройти.
Ви знаєте, дуже багато говорили, і всі лише, я думаю, можуть підтвердити мої теперішні слова, очікували, що главою нової помісної української церкви буде патріарх Філарет. Якби навіть не було інтриги, думати, що буде якось інакше. Але чим ближче було до собору, тим були якісь інсайдерські новини, що все ж таки ні, Константинополь проти, і там ідуть такі дуже жорсткі дискусії щодо цього. І врешті ми бачимо, що главою помісної церкви в Україні став Епіфаній. Тому маю задати питання якби від обличчя всіх українців, чому все ж таки не Філарет очолив помісну церкву в Україні, а Епіфаній?
Ну, відомо є, що, власне, від Вселенського патріарха були надіслані листи до патріарха Філарета і до митрополита Макарія, де їм було дано рекомендацію не приймати висування на главу єдиної церкви. І в переговорах ця позиція, ця рекомендація була пояснена тим, що необхідно, окрім надання Томосу, що є беззаперечним правом Вселенського патріарха, далі пройти процес визнання іншими помісними церквами, а в попередніх переговорах, попередніх консультаціях, особливо після дуже тривалих і наполегливих контрдій з боку Московської патріархії, одним із тих питань, яке порушувалося помісними церквами, було те, що для них буде дуже складно прийняти позитивне рішення, якщо єдину помісну церкву буде очолювати патріарх Філарет, попри те, що відбулася його канонічна реабілітація, і всі анафеми і заборони були визнані недійсними, але зрозуміло, що весь попередній комплекс взаємовідносин і вся та пропаганда, яка була проти його особи, вона не залишилася без наслідків серед багатьох помісних церков, і, власне, цим, зокрема, пояснювали оці рекомендації. І супротивники об'єднавчого процесу, вони якраз скористалися цим. Ви говорите про певні такі інсайдерські вкиди. Ми здогадуємося, звідки ці речі робилися. І видно було, що найбільш активно все це поширювалося засобами кремлівської дезінформації. Для чого? Для того, щоб напередодні собору розхитати, зокрема, Київський патріархат, щоб показати, що вже можна, на думку патріарха Філарета, не особливо зважати, тому що він не буде очолювати об'єднану церкву, і спробувати шукати якісь інші позиції чи конфігурації і так далі. Тобто вносити хаос і замішання, особливо все це, як ми знаємо вже тепер, воно було спрямовано, знову ж таки, на внутрішні відносини в самому Московському патріархаті в Україні, тобто все це нагнітання чуток, пліток, якихось поширення інтригуючих сценаріїв, воно було покликано до того, щоб тих єпископів, які потенційно би мали взяти участь в об'єднавчому соборі з боку Московського патріархату, налаштувати на абсолютно скептичний настрій щодо підсумків собору. Тому що для них, безперечно, було найважче зробити цей крок, адже і єпископат, і церква Київського патріархату, так само, як і автокефальна церква, теоретично могли би, навіть не прийнявши рішення про єдність, вийти з цього собору, відклавши його на якийсь час чи продовживши підготовчу роботу. А для архієреїв з Московського патріархату з собору вже іншого шляху не могло би бути ніякого, бо вони прекрасно розуміли, що війшовши на цей собор назад в Московський патріархат, вони не зможуть повернутися, і тому для них найскладніше було прийняти це рішення. І, власне, оці всі речі, вони були спрямовані, щоб максимально зменшити кількість тих, хто візьме участь саме з боку частини православної церкви, яка під Московським патріархатом. І певною мірою ми знаємо, що цього добилися, і що лише два архієреї взяли участь, але все ж таки було представлено всі три частини православної церкви української, і собор відбувся. Так що і в цьому ми вбачаємо дію промислу Божого, і попри те, що очікування не справдилися, а ми й самі, я особисто був би лише радий і всіляко, скільки було моїх можливостей і сил, я доводив, що обрання патріарха Філарета як предстоятеля було би найкращим рішенням, але сталося так, як сталося, і тут, я думаю, теж з часом Господь явить нам те, чому, власне, такий був його промисел, і чому саме таким чином відбулися ці події. Попри все це, можна сказати словами Йоанна Златоуста: слава Богу за все.
Ваше Преосвященство, до нашої розмови доєднався Сакен Аймурзаєв, відомий журналіст. Сакене, я тебе вітаю, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Сакене, тут якраз, я думаю, ти чув нашу розмову, що ми обговорювали, мали бути на об'єднавчому соборі 10 ієрархів, натомість було лише 2. Я знаю, що ти багато в кулуарах спілкувався із ієрархами Української православної церкви Московського патріархату тоді, ще до того, як Верховна Рада постановила, що їм треба перереєструватися на РПЦ. Твоя особиста думка, чому не дійшло ще 8 ієрархів на собор?
Ну, не 8, конечно, в идеале лично, ну, на мой взгляд, как наблюдатель этого процесса, должны были прийти все 90, избрать себе митрополита Ануфрия, и вообще все было бы замечательно. Так, например, в Константинополе бы точно были бы этому очень рады. Да? Тут я бы не говорил 8, приглашали всех, и каждый мог прийти. А в конце концов, да, 2 человека, это, конечно, совсем не репрезентативно. Тут я бы говорил о том, что почему я лично считаю все равно этот собор объединительным. Но, знаете, вместо 3 православных церквей 2 – это уже прогресс, да, безусловно, и путь к единству. Поэтому тут спорить с этим нечего. Почему не пришли? Много аргументов. Я бы не хотел останавливаться подробно на церковных каких-то деяниях, там, потому что в этом процессе все-таки церковь была, ну, скажем так, ведомой со всех сторон. Да? Главные акторы – это были политические силы, и воля, именно политическая воля руководства Украины позволила это все сделать. На мой взгляд, помимо привычных нам уже московских предрассудков и слухов о том, что вот это собрание раскольников и так далее, мне кажется, что и в этом виновата в том числе украинская власть. Если бы вопросом переговоров, вопросом подготовки собора занимался исключительно Киевский патриархат, Автокефальная церковь и Константинопольский патриархат, было бы больше этих епископов. А тут, знаете, тут не знаю, с чего, что первое. То, что они не пришли из-за того, что эти все абсолютно бесстыдные, абсолютно не своевременные картинки допросов в СБУ, да, кажется, 5 лет можно было допрашивать, а тут решили допрашивать этих священников и епископов прямо накануне собора. Это, конечно, была ошибка с точки зрения церковной, это была ошибка. Не знаю, как там с государственной, может, глаза открылись у СБУ в один день на все, не верю в это. Но мне кажется, все-таки власть сделала много для того, чтобы украинская власть, для того, чтобы как-то вот эти, и без того такие трусливые люди во многом, которые являются начальниками Московского патриархата, да, окончательно проявили себя как просто, ну, такие выжидатели, выжидатели сидят теперь и будут смотреть, как дальше история мимо проходит. Вот.
А до нас долучився, наскільки бачу, наскільки хочу і прагну ще отець Андрій Дурченко. Отче, чи ви нас чуєте?
Так, доброго вечора, чую, вітаю всіх слухачів Радіо Марія, Сакена і всіх ведучих, хто там в цій студії, не знаю, хто там ще є.
А є Владика Євстратій, Зоря у нас на...
Владика Євстратій, так, благословіть.
Бог благословить, вітаю, отче.
А отже, в мене до вас запитання такого характеру. Будь ласка, поділіться тою атмосферою, яка царювала в Українській Православній Церкві Московського Патріархату до цього собора. І що все ж таки було тією рішійною силою, що ви перейшли в Православну Церкву України? Наскільки ви відчували внутрішні такі метарства щодо вашого вибору?
Атмосфера в Українській Православній Церкві була різна, бо, знаєте, Українська Православна Церква Московського Патріархату, вона не є однорідна. Тут можна знайти і прихильників української автокефалії канонічної, і прихильників єдності з Москвою будь-якою ціною. Тут можна знайти і тих, хто підтримує тих, на чиєму боці буде сила, якби хто буде піде за більшістю, куди б вона не пішла. Так що атмосфера була різна, і я можу говорити про те, знаєте, кожен обирає певне своє коло спілкування, коло однодумців, і в нашому колі такої, якби, як ми це назвали, мережа відкритого православ'я, в колі наших однодумців, то було таке очікування, трохи тривожне, як особисто у мене було тривожне очікування, водночас з надією. Тривожно, тому що ми не знали, як ніхто не знав до 15-го числа, як піде, як пройде цей собор, чи взагалі він відбудеться, чи можна буде говорити про його позитивний результат. Ну і сталося те, що сталося. Слава Богу, що він відбувся. Слава Богу, що Православна Церква України почала своє існування. Так що ці тривоги змінилися певною такою, певною радістю змінилися, але водночас усвідомленням, що це тільки початок і попереду ще багато роботи.
Запитання до Владики Євстратія, до вас, отче Андрію. Знаєте, читали ми всі інтерв'ю митрополита Сафронія, і він також мав намір прийти на цей собор, але в своєму інтерв'ю пояснював, чому це не зробив. І його пояснення видалися доволі таки нетривіальні, які, тим не менше, багатьох зацепили. Ну, він сказав, що це не справжня автокефалія, що мироваріння буде здійснюватися в грецькій церкві, саме так він називає Константинополь, що святих будуть визнавати також в Греції, ну і так далі, і тому подібне. Тому, каже, залежність буде дуже величезна, і тому я не бачу сенсу переходити з Московського патріархату в патріархат Константинопольський. А ще у нього аргумент такий був, що, мовляв, Москва в 92-му році, здається, видала Україні якийсь томос, був навіть скрин показаний, здається, чи в главкомі, чи на лівому березі, де патріарх Алексій каже, що надає Україні автокефалію і так далі, і тому подібне. Тому я би просив вас ці всі речі пояснити. Почнемо з Владики Євстратія. Будь ласка, ваше просвященство.
Ну, по-перше, я думаю, тут спільне завдання, спільний виклик певний для української церкви, для Константинопольської церкви матері Вселенського патріархату, щоб розвіяти оці побоювання і таку певну упередженість. Тому що безперечно, що з боку, зокрема, російського, з боку супротивників української церковної єдності підігріваються, в тому числі з допомогою різних і чуток, і пліток, і вкидання якихось документів, які насправді не є статутом, а якимись там чернетками чи взагалі обговоренням чернеток, вкидається це як вже нібито достовірна інформація і так далі. Ось, наприклад, що можна сказати про канонізацію святих. Так, в проєкті статуту, який пропонувався, там ця норма була виписана недостатньо чітко, і тому можна було трактувати і так, і інакше. Але ось якраз ми з отцем Андрієм брали участь в підготовчій роботі з опрацювання цього проєкту, і, зокрема, ця норма була ясно і чітко уточнена, що для шанування в українській церкві вона має повноцінне право звершувати самостійно канонізацію святих. Але якщо є бажання, щоб шанування цих святих було поширене на ціле вселенське православ'я, на щодо місяцеслову всіх помісних церков, то з таким проханням потрібно звернутися до Вселенського патріархату для того, щоб він звершив відповідні дії. Це є цілком логічно і зрозуміло, і тут немає ніякого ущемлення прав автокефалії Української церкви. Тому я думаю, що якщо говорити про наповнення статусу автокефалії, то якраз важливо буде показати, що це не є якась декорація, чи це не є якась ширма, за якою ховається залежність, можливо, як от митрополит Софроній каже, ще більша, ніж залежність від Москви. І тоді це буде також сприяти тому, щоб більше єпископів і духовенства, і вірян, які зараз вагаються і не знають, як їм діяти, вони все ж таки долучилися до єдності української церкви, автокефальної, помісної, єдиної церкви. Що стосується оцих так званого томосу чи чогось іншого, насправді є один єдиний документ. Це є грамота, тобто вона навіть не називається томос, вона називається грамота московського патріарха Алексія, видана на ім'я митрополита Київської всієї України Філарета в восени 90-го року, де вказано, що Українська Православна Церква має незалежність і самостійність в управлінні. Тобто це був вигаданий спеціальний статус, який не є не автокефалією, ні навіть автономією. Пізніше це назвали широкою автономією чи широкою автономією з правами самоуправління, але це є спеціальний статус, який був створений для Української церкви в рамках Московського патріархату, для того, щоб з одного боку задовільнити певною мірою бажання незалежності для Української церкви, яке об'єктивно було ще і стало зростати ще з кінця 80-х років, а з іншого боку залишити її в рамках структури Російської православної церкви. Тобто ніякого томосу про автокефалію від Московського патріархату Українська церква в складі Московської патріархії ніколи не отримувала і не мала.
Угу. А запитання до отця Андрія Дученка. Отже, чи прогнозуєте ви, що все ж таки хтось із ієрархів Російської православної церкви все ж таки перейде в православну церкву в Україні? І чи дійсно це ці аргументи, які назвав митрополит Софроній, були, скажімо так, наріжними в тому, що він на цей собор не прийшов? Ваша думка?
На мою думку, дякую, Владика Євстратій вже дуже чітко пояснив, як професійний речник, так що тут важко щось ще додавати, але з огляду на питання я скажу так, що мені здається, що дійсно є деякі побоювання в людей, можливо, і в ієрархів, якщо вони не читали цей статут. Якщо людина би прочитала цей статут, я думаю, що багато би упереджень тих, які вкидаються через різні засоби масової інформації чи через плітки, вони би просто відсіялися. Особливо, якщо людина трошки обізнана з положенням справ в православній церкві, ну, в світовому православ'ї, як це відбувається. Тому, дійсно, тут не є такі проблеми, щоб за них так переживати. Бо те, що закидають, що нібито залежність від Константинополя, насправді це не є якась така залежність, ну, якась фатальна залежність. Я би сказав так, що можливо, да, ми знаємо, що була інформація про листи на підтримку автокефалії собору від, кажуть так, десь близько десятка єпископів з ОПЦ Московського патріархату. Тож не виключено, що вони таки прийдуть, увійдуть до цієї церкви. Я би не став відкидати цю ідею, що якщо воно дійсно так було, напевно, є прихильники цієї ідеї.
А отже, до вас також буде таке запитання, яке є пов'язане до з Радіо Марії, але трошечки згодом. Зараз хочу підключити активніше колегу Сакена. Сакене, чи можна сказати, що зараз Російська Православна Церква буде дуже серйозно худнути? Ну, що стосується вірників, прихожан, священників, єпископів, чи маєте якісь інсайди щодо цього?
Ну, не думаю я, що вона прям от так от... Так сократиться. Я по поводу митрополита Сафрония, вот к тому, что Владыка сказал очень точно, и отче Андрей, знаете, если бы митрополит Сафроний хотел быть на соборе, он был бы на соборе. А все остальное, ну, знаете, безумовно. Так можно, кому-то может не понравиться личность патриарха Варфоломея. Он, в общем, человек тоже непростой. Назвать его однозначным деятелем мирового православия, ну, такой вот четкой позитивной коннотацией, да, ну, не все его считают таким, даже не говоря про московскую церковь, да, не все поддерживают его курс, так что можно было в конце концов выдвинуть претензию, а вот при этом патриархи не будут, да, поэтому я думаю, владыка Сафроний, как и многие другие, кто хотел, думал и не пришел, просто не хотели. А все остальное – это только поводы для того, чтобы найти объяснение своему неучастию в этом процессе. Все, кто хотел, в нем участвовали. И надо сказать, что экзархи константинопольские, вот уж с кем, а с владыкой Сафронием лично разговаривали. И все эти вопросы и сомнения по поводу мироварения, святых, ну, то, что там для уха неправославного, нерелигиозного, вообще кажется какими-то уж совсем тонкостями, да, он мог с ними обсудить в прямом контакте, и тут вообще не было никакого игнорирования его мнением. А что касается будущего УПЦ и сейчас, как по новому закону Русской Православной Церкви в Украине, я думаю, да, будет меняться и качественно, и количественно эта церковь будет меняться. Те, кто останутся в ней, будут преданными ее руководству в первую очередь и тому курсу, который они выдерживают. Я думаю, следует ожидать некоторой радикализации позиций тех, кто за единство с Москвой выступает. Это надо ожидать. А по поводу уменьшения, этот процесс может быть постепенный. Да, и тут главное, что все условия созданы. Хотите – присоединяйтесь. И это самое главное. Я не думаю, что это будет массовый переход, как это было в начале 90-х, когда действительно религиозная карта Украины вот в прямом эфире краилась. Да? Сейчас будут переходы, безусловно, есть общины, которые ждали этого, которые обсуждали это. А есть те, которые только начнут об этом думать. Поэтому такого резкого, вот как помните, мы говорили, и патриарх Филарет об этом говорил, там о трети, 20-30% верующих могут перейти. Скорее всего, это так и будет, но не так быстро, как бы мы все об этом говорили. Да? Не так быстро. Но да, процесс естественный.
Запитання до владыки Євстратія, до протоиерея Андрія Дученка. Наразі скільки вже парафій перейшло, можливо, священ в новостворену православну церкву в Україні. Що відомо з цього?
Ну, я думаю, що тут більше відомо публічно. Я, наприклад, не відслідковую цю статистику, тому що мені здається, не в цьому полягає сутність процесу, щоб там кожного дня відслідковувати, що ось ще одна, чи дві, чи три парафії. Зараз, якщо так порахувати з тої інформації, яка була за останні ось 2,5 тижні, то можна сказати, що кілька десятків громад заявили про таке своє бажання і намір. Ось. Але на основі цього судити в цілому про тенденцію поки що не можна. Чому? Тому що я знаю кілька речей внутрішніх, глибинних, які впливають на цей процес. Перше, це те, що вже буде вирішено, розв'язано буквально днями, а саме, я знаю, що досить багато хто очікує все ж таки Томосу як формальної події, яка для них остаточно засвідчить, що так, Вселенський патріархат визнає, що церква українська, вона є справді помісною, автокефальною, вона внесена в диптихи, вона є вже утверджена, що це не просто рішення об'єднавчого собору в Києві, це не просто заяви українські, чи там якісь заяви навіть з боку Вселенського патріархату, а це вже є остаточно утверджений документ. Це, я думаю, найперша така точка, яка для де багатьох, хто би мав цей намір, буде ствердженням. Далі, наступний момент – це момент юридичний. Тому що попри відповідні церковні рішення, держава має свій порядок і свій спосіб, зокрема, юридичної фіксації, реєстрації відповідних змін. І, наприклад, для звичайної парафії, для того, щоб вийти з юрисдикції Московського патріархату і увійти в українську церкву, в церкву автокефальну помісну, то на даний момент вона це може юридично зробити, лише доєднавшись до місцевої єпархії Київського патріархату чи місцевої єпархії автокефальної церкви. Бо юридично самих єпархій Православної церкви України ще не створено, тому що ще не вступив в дію томос і, відповідно, ще не вступив в повну дію статут і, відповідно, інших юридичних процедур ще не проведено. Вони будуть проведені, але це займатиме певний час. Я думаю, це є другий момент, який поки що не дає можливості більш активного рішення цих питань. І третій момент, який безперечно впливає на ситуацію, це те, що Україна ввійшла вже офіційно з 31 грудня в період виборчий. І я знаю з досвіду, причому в останніх трьох десятиліттях, що одним з головних аргументів на користь того, щоб не вирішувати українське церковне питання з боку Москви, завжди був аргумент політичний. Ще на початку 90-х років говорили так, що не буде Кравчука, не буде створеного Кравчуком Київського патріархату. Він зникне разом із президентством Леоніда Макаровича Кравчука. І от з того часу ця ідея постійно реанімується від виборів до виборів, від одного політика до іншого політика. Я думаю, що і зараз основні сили будуть спрямовані з боку Московського патріархату на стримання ситуації і стримання своєї влади над українськими парафіями якраз в цьому контексті. Тому таких три етапи, скажімо, дуже той, який вже ось перед нами, короткостроковий і середньостроковий. Я думаю, що коли оці місяці пройдуть і відповідні події звершаться, то відкриється значно більше бажаючих довершити цю справу. І, до речі, як мені зауважив один з користувачів Фейсбука, що правильніше, з його точки зору, говорити не про приєднання до Православної Церкви України, а про визнання православними громадами об'єднавчого собору і автокефалії Української Церкви.
Отже, Андрію, дуже багато таких цікавих думок, можливо, заперечних, можна було почитати на форумах, в різних коментарях, під різними інтерв'ю, стосовно митрополита Онуфрія. Казали, що він не є самостійною фігурою, що керує всіма справами митрополит Антоній Паканич. А Онуфрій, він є такий монах, який смиренно тягне цей хрест на уявну Голготу. Так? Тобто він абсолютно не розуміється в цих всіх речах на тому рівні, на якому треба це все розуміти. От ваша точка зору щодо цих коментарів, наскільки вони відповідають дійсності?
Я думаю, що це не зовсім так. Я думаю, все ж таки митрополит Онуфрій, принаймні за ці роки, що він очолює Київську кафедру, він багато в чому розбирається і чинить свідомо те, що він чинить, хоча, звісно, є великий вплив митрополита Антонія на події, які відбуваються через нього Москви. Я би тут хотів додати ще до тих слів, що сказав Владика Євстратій, щодо переходів чи визнання, як правильно Владика сказав, визнання парафіями об'єднавчого собору. Ще один є такий юридичний момент, який ускладнює процес приєднання парафії до Православної Церкви України. Це те, що в багатьох статутах, зареєстрованих чинних статутах парафій Української Православної Церкви Московського Патріархату, є такий нюанс, що для того, щоб відбулася зміна юрисдикційної приналежності, по-перше, має бути дійсно зареєстрована відповідна церковна організація, юрисдикція Православна Церква України і відповідна єпархія її. Але навіть коли вони будуть зареєстровані, вища влада в парафії належить за статутами, це, як правило, парафіальним зборам, зборам громади парафіальної. Але є такий нюанс в багатьох статутах зареєстрованих, що рішення зборів парафії набувають чинності тоді, коли на ці рішення будуть скріплені підписом єпископа. Тобто єпископа тої єпархії УПЦ Московського Патріархату, до якої належить парафія. І зрозуміло, що єпископ УПЦ Московського Патріархату, якщо він, якщо це не митрополит Симеон, який сам приєднався, прийшов на собор і увійшов до Православної Церкви України, якщо це єпископ, який не підтримує або поки не підтримує Православну Церкву України, то, звісно, він ніколи не надасть благословення свого на те, щоб парафія вийшла з його єпархії, з його юрисдикції, з Московського патріархату і приєдналася до Православної Церкви України. І це створює таку юридичну таку колізію, коли з одного боку закон гарантує людині і громаді право на самовизначення, але статут громади обмежує права цієї громади, обмежує саме владу єпископа. Тому тут потрібно, щоб відбувались певні прецеденти і певні роз'яснення юридичні з боку Православної Церкви України до громад, до священників, які часто не мають юридичної освіти, не знають, як правильно чинити. Детально, щоб було по пунктах показано, розписано, що робити в такій ситуації і до кого можна звертатися за наданням юридичної допомоги в цьому питанні. Це, мені здається, дуже важливо в цій ситуації, що є сьогодні.
Повернемося за кілька миттєвостей.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Сьогодні говоримо, власне, про Томос, про цю омріяну для всіх українців подію. З нами на зв'язку його преосвященство владика Євстратій Зоря, отець Андрій Дученко та Сакен Аймурзаєв. Сакен, от такі проміжні підсумки хочу, щоб ти підбив з того, що сталося, наскільки це є історичною подією. Знаєш, оце, я думаю, що так, як ти дивишся оцю блогосферу, яка є в Україні, у багатьох є таке розчарування, що всі чекали, що це буде патріархат, так, а це митрополія. І всі думають, що це якось трошечки понижено. Твоя думка з цього приводу?
Да нет, это, мне кажется, уже вполне даже обсудили, и как-то люди поняли, что тут не к этому надо привязываться. Безусловно, это историческое событие. Да, нам еще трудно понять его масштаб, мы в нем, внутри события находимся, некоторые непосредственно его творили, а это, сами помните, да, в Украине. Украина в этом смысле творцом истории, хозяином времени, Господом нашим, в общем, щедро одарена. История тут происходит на глазах у людей. И это пока невозможно понять масштаб всего, что произошло. Но то, что это история, очевидно. А что касается патриархата, то тут опять же можно вернуться к тому, о чем мы говорили. Да? Если есть желание разочароваться в этом процессе, то надо признать, что этот процесс предоставления автокефалии и созыв собора, да, процесс предоставляет огромное количество разочароваться. Просто даже почитать официальные новости, можно разочароваться. Но все зависит от того, как человек смотрит на это событие. Я считаю, что вот этот вот, в общем, свойственный для Украины в течение многих столетий, такая ситуация, когда есть сильное прокиевское, киевоцентричное православие, и есть то православие, которое смотрит в сторону Москвы, так было много лет, вот то, что эта ситуация нормализуется как-то, да, что вот есть каноничная церковь, киевоцентричная, и в духовном плане, в образовательном плане, даже если не говорить о политике, то это очень-очень хорошо. Конечно же, это хорошо, потому что все эти годы после независимости мы жили в ситуации, когда промосковская часть украинского православия была абсолютно едина, и я бы даже сказал, мобилизована. Mm-hmm. И тут не надо, кстати, преуменьшать заслуг митрополита Ануфрия. Да? Это во многом уже устоявшийся такой миф, что вот он монах, он четок из рук не упускает, из пещер не выходит. Вполне он человек, понимающий реальность. Слушайте, он был владыкой два десятилетия, был на Западной Украине, в Буковине, откуда родом многие олигархи православные, вообще много с чем и с кем имел дело. Поэтому мы имели ситуацию, когда вот москвоцентричное православие едино, а киевоцентрично, но не могут даже друг с другом договориться. И то, что сейчас это упорядочено, и это, конечно, заслуга патриарха Варфоломея, который тоже мог ждать, знаете, еще 200 лет патриархия могла ждать, когда мы тут все договоримся. Тем не менее, это дерзкое решение, это смелое решение, и да, я считаю, что это вполне естественный ход событий.
А вы знаете, все мы слідкували за интервью патріарха Філарета і вашими, ваше преосвященство. І особливо ажіотаж піднявся, коли скасовано було те, що російській православній церкві була надана Київська митрополія, так, в 17 сторіччі, оце все, і всі думали, що, можливо, в диптисі, у цьому зв'язку, у Київська церква буде стояти вище, так, ну, тому що виявляється, що російська православна церква є дочірньою українській, так, і тому вважали, що патріархат, ну, це якби само собою мається на увазі. У мене тоді до вас таке запитання, ваше преосвященство, з цього огляду, з цієї передумови. Чи стояла мова про те, щоб давати Україні якраз патріархат, і чому його не сталося? Які були контраргументи Константинополя?
По-перше, треба розуміти, що саме вже проголошення, всеправославне проголошення автокефалії, статусу автокефалії для Української церкви, так як це буде зроблено зараз Томосом Вселенського патріарха, це вже є крок, який сам по собі дійсно був дуже, дуже сміливий. І ми бачимо, яку це викликало реакцію з боку російської церкви. Я думаю, багато хто читав, зокрема, останній лист на цю тему московського патріарха, читали, де так. Вже йдеться навіть про погрози страшним судом і так далі. Очевидно, що ті, хто починають публічно погрожувати, цим саме засвідчують, що всі аргументи і всі можливості говорити по-братськи і конструктивно, на жаль, для таких, хто погрожує, вичерпалися. Але зрозуміло також, що в таких умовах відразу разом з автокефалією, статусом автокефалії, проголосити ще і патріархат, це було б ще більш сміливим кроком для Вселенського патріарха. Другий момент – те, що, як ми бачимо, єдиний випадок в історії, коли церква, яка не мала визнаної автокефалії, отримала визнання автокефалії, проголошення її автокефальною разом з статусом патріархату, це російська церква, яка 141 рік не була визнана як автокефальна, потім в 1589 році була відразу проголошена патріархату. Але ми знаємо, в який спосіб це було досягнуто. А досягнуто це було в той спосіб, що протягом року царський уряд на чолі з Борисом Годуновим просто не випускали Вселенського патріарха з Москви, щоденно вмовляючи його поставити на Москві патріарх. І патріарх Єремія II, коли усвідомив, що він може так до кінця свого життя і залишатися в цьому місті і насолоджуватися, так би мовити, гостинністю російського царського уряду, він був змушений зробити той крок, який
він зробив. Очевидно, що жодна інша церква, і зокрема це і Українська держава, і Церква України, на такі кроки навіть суто теоретично є нездатною, не тільки з того, що зараз зовсім інші часи, а це є невідповідно духу церковному і духу Євангелія. Третій важливий момент – це те, що попри наше спільне бажання, Українська церква залишається розділеною. Тобто є значна частина православних, які залишаються в підпорядкуванні російської церкви і, відповідно, разом з нею відкидають спілкування з Вселенським патріархом і, відповідно, з єдиною українською церквою. І тому це теж є аргумент, що в умовах, коли православ'я в Україні розділене, важко говорити про відразу проголошення такого статусу. І останній момент, знову ж таки, історичний. Ми бачимо, що ті церкви, автокефалія яких проголошувалася Томосом Вселенського патріархату, з часом набували статусу і патріархату. Це, наприклад, болгарська церква, яка в 45-му році, тобто в 1872 році, самостійно проголосила свою автокефалію. В 1945 році вона отримала томос і благословення, і проголошення автокефалії від Вселенського патріарха. І лише на початку 50-х років ця церква, маючи колись в давнині статус патріархату, самостійно відродила його, а згодом тільки отримала на це благословення і відповідну грамоту від Вселенського патріарха. Румунська церква, яка отримала статус автокефалії згідно Томосу наприкінці 19 століття, лише у 20-х роках 20-го століття, тобто приблизно через 50 років, трохи менше, отримала від Вселенського патріарха статус патріархату, тому що завершилося об'єднання румунських земель в єдиній державі, і відповідно сама ця церква як автокефальна зросла. І тому я переконаний, що в майбутньому питання статусу патріархату для нашої церкви буде так само позитивно вирішене, як зараз позитивно вирішується і питання автокефалії. Але для цього церква повинна пройти певний шлях свого усталення, зміцнення, єднання і розбудови. І тоді самоочевидно буде, як зараз, що Українська церква має право на автокефалію, так само самоочевидно буде і, що Українська церква зросла і має повне право бути серед православних патріархатів.
Отже, Андрію, які процеси мають відбутися в середині Православної церкви України, найпершу чергу, щоб вона в майбутньому стала патріархатом, і наскільки цей процес може затягнутися? Чи можна взагалі про це судити зараз? Так, ви нас чуєте, отче? Не чує нас отець, тому переадресовує це запитання, знову ж таки, владиці Євстратію.
Ну, найперше, це потрібно пройти процес Найперше, потрібно внутрішньо пройти процес єднання, усталення, утвердження самої церкви, тому що ми щойно навіть ось три тижні не минуло від часу об'єднавчого собору, тому дійсно ми стоїмо, хоча і після важливого етапу історично, але на початку нового шляху, нового етапу буття церкви, і тут шлях повинен бути пройдений. І другий момент – це очевидно, зовнішній процес, тобто після отримання Томосу від Вселенського патріарха, потрібно буде також налагоджувати відносини, отримувати підтримку цього статусу і цього Томосу від інших помісних православних церков, чому, безперечно, Російська православна церква, як ми бачимо, готова і буде, і бажає протидіяти. І тому на, скажімо так, найближчий час оці два завдання будуть актуальними.
Сакене, як ти думаєш, чи може щось зараз чимось нашкодити Російська православна церква? Я маю на увазі не конкретні духовні ієрархії, а тих, хто їх зсередини підбурює під встановлення Української православної церкви. Чи є в них для цього інструментарії?
Ну, так как я говорил, настрои разные в среде, вот в этой церкви, и мы знаем, что определенные силы обладают значительным финансовым ресурсом, и тут, ну, не надо бояться, нам всем надо это понимать, да, что тот же олигарх Новинский Вадим, он, конечно, идею сопротивления процессу автокефалии и осознанию автокефалии, он будет оказывать это сопротивление, а где большие деньги, там и большие возможности, и трудно сказать, какие это могут быть шаги, ну, помимо там понятных, например, судов, которые можно бесконечно вести по поводу названия и прочего. Можно также организовывать массовые мероприятия. То, что Украинская Православная Церковь Московского Патриархата доказала, что умеет этим заниматься. На международном уровне совершенно справедливо говорит Владыка, так как битва в этом смысле для Кремля и для Патриархии Московской проиграна историческая в Украине, я имею в виду, это, ну, во многом очевидный факт, то основные силы сейчас будут приложены именно к международным и православным силам, и вообще к международным организациям, и к международным христианским организациям. Напомню вам, мы все-таки на католическом радио, да, в кои-то веки московский патриарх Кирилл написал письмо, причем очень вежливое, с просьбой рассудить, разобраться римскому папе. Но после этого следует ожидать обращения к саентологам, к мормонам, кому угодно. Просто римский папа, надо понимать, много десятилетий для московского патриархата оставался таким символом империализма и западного зла, скажем честно. Поэтому раз уж к нему обратились, я думаю, сейчас в основном это будет на международном уровне. Ну и плюс надо учитывать, что почти все, что делает Россия, помимо внешнего, имеет огромную внутреннюю аудиторию и внутреннее целеполагание. Для себя они это будут делать, доказывать незаконность процесса, доказывать, что украинцы в очередной раз сошли с ума, теперь в церковном измерении. Это все будет транслироваться бесконечно на внутренний рынок, а уж выгоду из этого извлекать российские силы умеют.
Ваше Преосвященство, у нас залишається буквально 3 хвилинки. Тут я назбирав запитань до вас з різних джерел, і тому коротко, якщо можна, добре? Що ви думаєте про вислови Луцького ієрарха Михаїла, який сказав, що його заставили зректися перспективи бути очільником новоствореної православної церкви в Україні?
13 грудня напередодні собору був архієрейський собор Української православної церкви Київського патріархату, де було прийнято рішення про те, що наша церква буде висувати єдиного кандидата. Проти цього рішення проголосували лише 5 ієрархів, 3 ієрархів утрималися, і тому це було спільне рішення єпископату нашої церкви. І я не думаю, що якимось іншим чином, окрім як закликом дотримуватися рішення архієрейського собору, можна направду трактувати ту позицію, яку відстоював, зокрема, патріарх Філарет.
А яка доля колишніх ієрархів Української православної церкви Московського патріархату, які перейшли до Православної церкви України? Мова йде про митрополита Симеона Вінницького і про Олександра Драбинка.
Тобто тут важко сказати, яка доля. Вони є ієрархами єдиної церкви, так само, як я є ієрархом, чи будь-хто, хто брав участь з ієрархів в об'єднанні.
Мова, мабуть, іде про те, чим вони будуть займатися, що, можливо, якусь єпархію очолювати. Я так зрозумів це запитання.
Наша позиція від самого початку полягала в тому, що
хто з чим і в якій якості приходить до єдиної церкви, той і зберігає ці посади якості для того, щоб цей об'єднавчий процес відбувався найбільш ефективно, мирно і зрозуміло. А щодо формування органів управління церкви і так далі, ніяких рішень, як ось і митрополит Епіфаній про це говорив, до надання Томосу не приймається. А після цього буде цей процес відбуватися і, відповідно, будуть прийматися рішення. Єдине, що стосується, якщо брати статутну сторону, то митрополит Симеон, як той, хто є найстарший з ієрархів цієї церковної частини, яка брала участь в соборі, за відсутності першого ієрарха, тобто митрополита Онуфрія, автоматично включений як постійний член до річного постійно діючого синоду.
Кого першого поминатимуть в часі літургії, Епіфанія чи Філарета? Також запитання від пана Олега.
Поминання звершується відповідно до церковної традиції. Мені здається, тут навіть саме це питання не має для себе ніяких підстав.
А чи буде спільний календар?
Спільний з ким?
Ну, з католиками, з перехід на 25 грудня в часі Різдва, так от.
Вже, здається, багато разів і багатьма способами намагалися донести ту думку, що питання календаря, особливо зараз, в нинішніх умовах, не єднає, а розділяє церкву. Угу. І ми це бачимо, в тому числі по дискусіях, в тому числі в інтернет. І тому, доки це питання розділяє, а не єднає, то навряд чи можна ставити його для вирішення. Адже отримати календарний розкол, як його отримали деякі церкви, і не тільки православні, до речі, церкви, я думаю, це було б найбільш нерозумне, що можна зробити зараз в умовах, коли треба прикладати багато зусиль для підтримання церковної єдності.
Ну і на завершення слово тобі, Сакене, і владиці Євстратію Зорю, що очікує на православну церкву в Україні, ну, з урахуванням всіх тих перипетій, які очікують нас, мається на увазі те, кому належатиме Лавра і Почаївська, і Києво-Печерська, і переходи у ці всі суцільні. Ваш прогноз на це. Будь ласка, Сакене, і Євстратій Зоря, його просвященство, завершить нашу програму.
Знаєш, зараз ми переживаємо дні перед Рождеством. Я в першу чергу хотів поздравить всех наших православных слушателей, тех, кто переживает за поместную церковь, и тех, кто остаются в Московской церкви, счастливого и благодатного Рождества. Я бы хотел, чтобы в наступающем году и в ближайшие годы существования новой церкви не было бы вопросов агрессивных каких-то таких, знаешь, разборок и так далее. Я бы хотел одного, чтобы Киев по заслугам стал центром церковной учености, каким он и был много столетий, да, пока там это все не разрушали методично, чтобы именно здесь, в украинском православии, формировались смыслы, идеи, и бесконечно раскрывалась мудрость Божия, которая в этой церкви, безусловно, есть.
Владыко?
Я бы говорил не про ті речі, про які ви згадували, тому що вже їх говорено, обговорено і переговорено, мені здається, 100 тисяч разів в різних аспектах, з різних точок зору, і нічого нового сказано не буде ні однієї зі сторін, які беруть участь в таких обговореннях. Я думаю, що нам зараз треба найперше багато молитися для того, щоб Господь і надалі провадив справу єднання церкви, так як він допоміг її звершити і дотепер, бо молитва – це та участь, яку може, а відповідно і повинен зробити кожен. Бо не кожна людина, не кожен вірянин, чи священник, чи навіть архієрей бере безпосередню участь чи то в діалогах, чи то в якихось інших процесах, дотичних до об'єднавчих. Але кожен вірянин і кожен клірик і кожен архієрей може і повинен молитися до Бога за успіх
цієї справи. І друге, те, що залежить, знову ж таки, від кожного з нас, це наше добре бажання, наше добре налаштування. Якщо будемо молитися до Бога і мати добре налаштування для того, щоб успішно звершувати цю справу, обов'язково будемо мати добрі плоди єдності Церкви України.
Ну що ж, щоб ці плоди стали швидше добрими, ваше Преосвященство, на завершення нашого ефіру просимо благословення.
Нехай Господь благословить всіх, нехай Господь благословить Церкву, нехай Господь благословить Україну, миру, добра, всіх благ від Бога бажаю кожному з нас.
З нами був архієпископ Євстратії Зоря, отець Андрій Дученко, Сайкен Аймурзаєв та Іваницький Сергій у програмі «Архіпастера відповідає». Дякуємо всім за участь. До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!
Відверто про життя Риму Католицької Церкви в Україні та за її межами у програмі «Архіпастер відповідає». Щосереди о 21:00 рівно. Архіпастер відповідає.